diberikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin. Juga kepada kita, semoga Allah mudahkan berbagai urusan yang sedang kita hadapi. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang berjuang, berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pengajian ilmu tauhid kita malam ini membahas tentang misi dakwah Nabi Syuaib yang meluruskan penyimpangan akidah umatnya. Ini dasarnya begini, Bapak yang berbahagia. Akidah atau i'tikad atau keimanan itu mesti lurus. Dalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Sejak dari penciptaan manusia pertama, itu Allah mengajarkan kelurusan akidah. Annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Allah mesti dipertuhankan, mesti dipuja, mesti dipuji, mesti diharap, mesti dicemas. Satu-satunya sumber kekuatan dan satu-satunya yang paling dicintai dan sekaligus paling ditakuti oleh manusia. Tuhan Allah satu-satunya dalam segala-galanya. Ini ajaran dasar, ini ajaran utama untuk umat manusia, ini ajaran Allah kepada semua nabi dan rasul. Diberikan atau diamanahkan tugas menyampaikan ini, dan mereka telah menyampaikannya. Hanya saja ketika waktu berputar, kehidupan bergilir, apalagi tempat bertukar, wilayah bertukar, maka mulai terjadi pengikisan, terjadi kekaburan dalam i'tikad ini. Maka diutuslah kepada mereka sejumlah nabi dan rasul untuk mengembalikan keyakinan dan i'tikad mereka agar senantiasa lurus, tidak menyeleweng dan tidak menyimpang. Sangat banyak model penyimpangan dan penyelewengan akidah dilakukan oleh umat manusia sepanjang sejarah kehidupan mereka di bumi ini. Nah, umat Nabi Syuaib, bentuk penyimpangannya inilah yang kita bahas sekarang. Entry point kita sudah pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu, bahwa secara merata kaum Nabi Syuaib ini bukanlah penyembah berhala, bukan, sama sekali bukan. Hanya segelintir di antara mereka yang terlalu memuja sebatang pohon yang dikeramatkan oleh mereka. Tidak ada yang Mbak Jawi. Sehingga hanya ubat lain tahu. Jaman lah jenuh nali. Jadi ketika ada pohon yang dikeramatkan, mereka puja-puja pohon itu. Mereka besar-besarkan pohon itu. Ah, ini hanya segelintir. Makanya ayat Al-Quran yang turun kepada kita, maksudnya ayat Al-Quran yang kita baca, yang di dalamnya mengabadikan ucapan Nabi Syuaib ketika mengawali dakwahnya dengan ungkapan yang sudah pernah saya baca sebelumnya, yaitu wa ila madyana akhahum syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Kalimatnya begitu. Saya ulang sekali lagi bahwa kepada kaum sebelumnya, misalnya kaum Samud, diutus Nabi Saleh. Kepada kaum Ad, diutus Nabi Hud. Dan juga kepada sebuah kaum yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, diutus Nabi Nuh alaihi salam. Penggunaan ungkapan pertama ketika mereka memulai dakwah ini mirip-mirip, kecuali Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memulai ucapan dakwah, wahai kaumku, alla ta'budu illallah, janganlah kalian sembah kecuali Allah. Ini secara bahasa terdapat fakta bahwa orang-orang yang hidup waktu itu telah merata melakukan penyembahan kepada selain Allah. Jadi cara para ulama memahami ini, walaupun tidak apa namanya, kata mereka walaupun tidak semuanya, tetapi ini sudah merata. Meratanya umumnya masyarakat di zaman itu telah menyembah sesuatu selain Allah. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Apa yang mereka sembah ya? Arwah nenek moyang mereka. Jadi kalimatnya Allah ta'budu illa illallah atau illa iyyahu. Jangan kalian sembah itu, tapi sembahlah Allah. Kenapa? Karena umumnya mereka telah menyembah sesuatu selain Allah. Nah, ketika Nabi Syuaib memulai dakwahnya, kalimatnya bukan begitu. Kalimatnya ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Artinya tidak terdapat ucapan melarang menyembah sesuatu selain Allah. Dalam bahasa Al-Qur'an, sebenarnya bahasa Arab yang bernilai bermutu sangat tinggi seperti Al-Qur'an, itu at-taqdim wa ta'khir itu sangat-sangat berbeda konsekuensinya. Sebenarnya bahasa kita juga ada beda-bedanya sedikit. Walaupun kita enggak begitu peduli misalnya. Misalnya ada orang bertanya kepada kita, misalnya pertanyaannya, kalian lupa jawab, udah makan? Nah, orang bertanya misalnya kepada kita, apakah sudah makan? Atau sudahkah makan? Atau bagaimana lagi? Ucapan-ucapan yang mirip itu. Bagi kita sama aja, yang penting orang nanya makan, kan itu. Padahal orang yang bertanya mungkin berbeda maksud dan tujuannya. Apakah menggunakan ungkapan apakah, atau menggunakan sudahkah, atau ya mau makan, atau ayo makan, mari makan, silakan makan dan sebagainya. Kadang-kadang kita abaikan, sama aja, ini yang penting soal makan mau makan gitu. Bapak ibu berbahagia, begitu pula dengan ucapan-ucapan lain. Masuklah, silakan masuk, ayo masuk, mari masuk, itu kan yang penting sama kita ya, masuk. Misalnya ada orang masuk rumah, kalau di kampung saya malah dibilang lagi dengan bahasa Aceh, pekahan entamong, nah, katanya ditanya lagi pekahan entamong, padahal kita mau masuk. Begitu nampak kita pekahan entamong larumoh, katanya ditanyanya, bukan disuruhnya kita masuk, ditanya, dipertanyakan, kita memang belum masuk pekahan entamong, katanya pekahan rumoh kan gitu. Nah, bagi kita mungkin biasa-biasa saja yang seperti itu, tetapi tidak demikian dengan bahasa Arab. Arab mengandung katakanlah gaya bahasa yang sangat tinggi yang membedakan sebuah ungkapan dengan ungkapan yang lain. Termasuk persoalan takdim wa ta'khir. Takdim wa ta'khir ini mana yang lebih dulu diucapkan dan mana yang belakangan disampaikan. Sebuah ungkapan yang didahulukan itu bermakna penekanannya pada ungkapan tersebut. Ayat yang sering kita baca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu hanya kepada engkau kami menyembah. Sebenarnya bukan itu. Iyyaka itu kepada engkau kami menyembah. Kepada engkau kami minta tolong. Kalau kita balik, kami menyembah kepada engkau ya Allah. Kami minta tolong kepada engkau, kan sama aja. Sama aja bahasa kita. Dalam bahasa Arab enggak, beda betul itu antara na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu itu berbeda sekali. Ini begitu juga dalam hal penggunaan kalimat dakwah atau penggunaan kalimat ketika para nabi dan rasul memulai dakwahnya, antara ucapan Allah ta'budu ya qaumi Allah ta'budu illallah dengan ya qaumi budullah, ini berbeda. Bedanya seperti yang kita pahami tadi. Yang pertama, Allah ta'budu illallah, ada isyarat bahwa masyarakat tersebut sudah merata tidak menyembah Allah, baik menyembah berhala, menyembah arwah nenek moyang mereka dan sebagainya. Intinya sudah merata mereka tidak menyembah Allah. Maka muncul ucapannya diawali dengan janganlah kalian sembah kecuali Allah. Sekarang kita sedang membahas Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memulai dakwahnya menggunakan kalimat ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ini katanya masyarakat umumnya tidak menyembah sesuatu selain Allah, cuma mengabaikan penyembahan kepada Allah. Sama dengan kita, saya menghadapi keluarga, saudara, sahabat, kerabat kita, ya ada 5-6 orang di situ. Kalau mereka umumnya salat, kita akan salatlah, kita akan mengatakan ayo salatlah. Tapi kalau umumnya tidak salat, kita akan mengatakan jangan kalian tidak salat. Ah, begitu. Itu kira-kira. Kalau umumnya mereka salat, nah, kita mengatakan salatlah. Tapi kalau umumnya tidak salat, ya kita katakan jangan tinggalkan salat. Itu kira-kira perbandingannya. Kalau begitu, apa juga penyimpangan akidah yang terjadi pada umat Nabi Syuaib? Penyimpangan yang paling merata adalah itu, penyimpangan mereka melakukan kecurangan di dalam berdagang. Makanya ayat-ayat yang dihubungkan atau ayat-ayat yang menjadi yang melukiskan, yang menggambarkan tentang dakwah Nabi Syuaib umumnya disebutkan tentang ini, wala tabkhasun nas asya'ahum. Ini yang kita baca dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Wala tangqusul mikyala wal mizana. Janganlah kalian mengurangi sukatan, takaran dan timbangan. Ayat ini sudah kita baca. Kita lanjutkan ke beberapa ayat yang lain.
Qalu ya Syu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid.
Kaumnya itu memberikan respon, wahai Syu'aib, apakah salatmu yang telah menyuruhmu agar kami meninggalkan sesembahan orang tua kami, atau agar kami melakukan sesuatu terhadap harta kami sebagaimana yang engkau inginkan? Ada dua di sini. Yang pertama, mereka enggan meninggalkan kebiasaan lama. Kata mereka, jangan mentang-mentang kamu salat, kamu suruh kami meninggalkan kebiasaan kami, kebiasaan yang telah diwariskan oleh orang tua kami. Itu tadi, memuja pohon. Jangan mentang-mentang kamu salat, kamu menyuruh kami untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tua kami. Jadi pemujaan orang tua ini, apa namanya, bukan punya orang tua, terlalu berlebihan dalam menjaga tradisi yang diwariskan oleh orang tua mereka, walaupun belum tentu benar. Yang kedua, annaf'ala fi amwalina ma nasya. Engkau menginginkan agar kami melakukan atau menyikapi harta kami sebagaimana yang engkau inginkan. Innaka la antal halimur rasyid. Engkau memang hebat.
Ini kalimat engkau hebat ni, antal halimul hasyid, antal halimul rasyid, engkau maha lembut lagi maha cerdas. Ini kalimat ejekan ini. Pandai-pandainya kamu ya. Ha, begitu. Sama seperti orang sedang kesal sama kita, dia bilang pandai-pandainya kamu ya, menyuruh saya begini begitu padahal kamu ini. Ha. Jadi kalimatnya kalimat kecaman sebenarnya sini, atau ejekan. Lalu Nabi Syu'aib memberikan tanggapan lagi, qala ya qaumi ara'aitum in kunta 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat, atau bukankah kalian melihat, in kuntu ala bayyinatin, sesungguhnya aku itu memiliki bukti. Yang kusampaikan tadi bukan omong kosong, ada argumennya, ada dalilnya, ada penjelasannya. Mengapa kalian mesti menyembah Allah dan meninggalkan perilaku curang? Ada argumentasinya. Apa itu? Ya, Allah yang menciptakan pohon itu. Mengapa kalian memuja pohon? Kenapa kalian tak memuja pembuat pohon? Ini yang sering terjadi di kalangan manusia. Ketika ada sesuatu yang katakanlah hebat, penuh pesona, dia memuja-muja yang hebat dan penuh pesona itu, lupa kepada si pencipta yang penuh pesona itu. Tuh. Sebaliknya, atau dalam bentuk yang lain, kadang-kadang memiliki ketakutan yang sangat besar kepada sesuatu, tetapi enggak takut kepada pencipta sesuatu itu. Yang pesona apa? Misalnya melihat pemandangan yang sangat indah, atau melihat keajaiban pada ada batu katanya bergantung enggak jatuh, ada air laut yang separuh asin separuh hambar, ada anak kecil yang sejak lahirnya sangat cerdas misalnya, ada kembar siam yang hidup sampai 16 tahun. Ada seorang dokter cerita kepada saya, dulu ada kembar siam udah usia 16 tahun, mereka masih ini, masih lengket badannya. Lalu kemudian dioperasi di Singapura, dioperasi di Singapura sehingga bisa memisahkan dua orang kembaran itu. Begitu selesai operasi, mereka selamat, sehat walafiat, itu dibikin temu pes, apa disampaikan, rilis di apa, diekspos ke seluruh dunia. Apa isi beritanya? Isi beritanya adalah hebat sekali dokter itu, bisa memisahkan kembar siam. Hidupnya cuma satu hari, setelah itu meninggal. Hebat sekali mereka bisa memisahkan kembar siam itu sampai bertahan hidup satu hari. Itu di apa? Disebarluaskan informasi itu, dipuja-puja, dipuji-puji oleh masyarakat dunia. Hebat sekali rumah sakit itu, hebat sekali dokter itu, dapat anugerah. Nah, yang 16 tahun itu lupa orang. Yang 16 tahun itu dikira biasa-biasa saja. Nah, itu. Ini yang lupa kepada si pencipta yang penuh pesona itu. Kita hanya melihat yang penuh pesona. Pencipta penuh pesona itu terlupakan oleh kita. Kebalikannya, atau dalam di sisi lainnya, kadang-kadang kita takut sekali, takut kepada gempa itu. Coba lihat tuh, apalagi tahun 2005-2006, begitu gempa lari kita entah kemana-mana. Ada yang sempat jatuh di simpang, di jembatan Surabaya itu dulu Pak, jatuh dalam sungai, ada dua pelung legrok lengkrung, ada jatuh dari rumah lantai 2. Ini orang tiga ketika salat asar belah deh, Cina-Cina itu bayang. Betul, betul Pak. Tahun-tahun 2005-2006 kan masih ada beberapa kali gempa. Karena penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gempa seperti tsunami dulu. Lagian azan asar waktu itu. Azan asar waktu itu. Gitu selesai azan. Udah gempa keras sekali. Cina-cina kan orang masjid. Enggak tembayang ji, tembayang ji, lepuhum. Takut sekali sama gempa. Takut sekali sama tsunami. Tapi enggak takut kepada pencipta gempa dan pencipta tsunami itu. Ketika gempa orang lari entah ke mana-mana. Tapi enggak takut kepada si pencipta, pencipta gempa dan pencipta tsunami. Ah, ini maksudnya ini. Ini ada argumentasinya ini. Sembahlah Allah, ada argumentasinya. Allah yang menciptakan semua itu yang penuh, yang membuat kalian pesona, termasuk dagang kalian itu. Orang-orang Madian itu orang-orang yang banyak kaya, terutama para barjuis apa, orang-orang bangsawan, para konglomerat itu kaya-kaya betul mereka. Mereka sangat mengagung-agungkan harta dan kepemilikan mereka. Kita yang macam itu, yang nasi RV tak boleh dalek dapat tak ut-utnya nabi kan, lap motor romalam yang. Moto hanjik kenang sapu. Begitulah. Memuja-muja itu. Kalau sudah apa pemujaan yang terlalu berlebihan kepada harta, ah di sini menyimpangnya. Apa bukti mereka terlalu memuja harta? Mereka ingin menambah terus koleksi harta itu. Dengan cara-cara yang curang. Dengan cara yang tidak benar. Ada dua perilaku yang kalau kita baca dalam tafsir yang sangat menonjol waktu itu. Yang pertama adalah curang dalam berdagang, dan yang kedua adalah memberikan piutang, memberikan modal kepada pihak lain dengan sistem pembayaran berganda, pembayaran canuk dua kalau bahasa Aceh, riba. Nah perlepek, nah empat cok sertu, tinggal bayi wartu. Apa kau ingat cikian pengino kalimu kau mana kan? Begitu saya ni hang kakak jok kurung lain kita yang perlai kepeng gimana pun gama yang jauh laut bot perlai aso kan jok peng ni tukir meja jok peng 5 juta tiga terlalu laut bayi badung 6 juta terlalu 7 juta di urung laut kakak gimana pun gama orang nyohak kau yang tinggal kau nyanyi long kan. Nah, ini perilaku yang sangat menonjol pada komedian waktu itu. Curang dalam bertransaksi dan zalim terhadap sesama. Kenapa mereka melakukan kecurangan? Itu untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Kenapa mereka apa namanya makan riba? Untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin juga. Mengapa mereka menginginkan harta sebanyak mungkin? Karena mereka telah menjadi pemuja harta. Nah, itu. Tetapi penyimpangan yang sangat dahsyat di sini adalah ketika muncul klaim. Klaimnya adalah yang seperti itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah merata yang seperti itu. Dan ini juga menjadi kata kunci mengapa kaum Madian itu dimusnahkan itu semua. Bapak Ibu, isyaratnya pernah saya sampaikan dulu ketika kuliah subuh di sini. Surah Al-Fajri. Surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghu fil bilad, dan seterusnya. Jadi pertama Allah bertanya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada semua pembaca Al-Quran, tidakkah kalian melihat bagaimana kaum 'Ad? Hebat-hebat itu, kuat-kuat itu, tapi gam habis musnah. Lihatlah kaum Samud, hebat-hebat, pintar-pintar, terampil-terampil, tapi bam habis semuanya. Kaumnya itu dihabiskan oleh Allah. Lihatlah kepada Fir'aun, Hebat itu, tapi gam juga habis. Kita kira sama, padahal tidak sama itu. Para ahli memahaminya itu tidak sama. Kalau tadi yang pertama dan kedua, kaum Ad dan kaum Samud, itu kaumnya yang dimusnahkan. Sedangkan Fir'aun orangnya yang dimusnahkan. Tidak rame-rame. Seorang dirinya saja yang ditenggelamkan oleh Allah. Ada ayat lain mengatakan bersama farjurinya, tapi pembantunya. Tapi ini enggak, jumlahnya enggak ramai. Artinya bukan kaum. Ini artinya apa? Kaum Ad itu kejahatan mereka, apa namanya, itu sudah merata. Kenapa bisa merata? Lewat penggiringan opini. Sah Musa. Ini zaman melalui radio Migo, kalau sekarang melalui media sosial. Ada sedikit posting ke kawan, kawan posting ke grup, grup posting ke grup, macam-macam. Akhirnya memiliki kesamaan visi, kesamaan persepsi tentang itu. Makanya dimusnahkan sekalian, semuanya serentak dimusnahkan. Kenapa dimusnahkan semua? Karena semua udah enggak benar lagi. Kaum Madian juga begitu, ibu bapak yang bahagia. Mereka dimusnahkan tuh semua, gegom abih. Serentak semuanya. Kenapa bisa serentak semuanya? Karena semuanya telah memiliki dosa yang relatif sama. Makanya bukan orang per orang yang dimusnahkan oleh Allah. Kenapa bisa dimusnahkan semua? Karena semuanya telah jahat, semuanya telah menyimpang, semuanya telah sesat. Dan mereka terus menyebarkan paham ini. Paham bahwa perlunya menyimpang dalam berdagang. Kalau enggak menyimpang, kita enggak akan kaya atau kita enggak akan bahagia. Trik menjadi orang kaya ya begini dia. Cara menjadi orang kaya dua. Yang pertama pengut gop. Yang kedua pengut juga tru gitu kan. Itu. Apa enggak bisa kaya kalau bukan dengan cara itu? Enggak bisa. Kata mereka waktu itu. Sekarang kadang-kadang muncul juga yang seperti itu kan. Sudah pernah saya sampaikan. Apa katanya? Nyukengnya hang kaya ada yang katanya. Nyukeng lagi nyan, lagi nyan. Nah, lagi nyan enggak usah kita jelaskan lagi. Biarlah jalan-jalan panjang rusak bentar-bentar. Jembatan runtuh tiap. Gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintah Cina. Bagus-bagus sekali. Ketika diresmikan, lagak konli gede. Rupanya cuma casing yang lagak, cat yang lagak. Aso lagi bah. Tasuh dulu. Yang degasu, banyak su. Aduh. Nyampui begah lipung borong. Nyukan lagi, orang kaya katanya. Jadi, ini ketika ini diopinikan, disah-sah dari satu mulut ke mulut lain, dari satu mulut ke telinga lain, lalu yang punya telinga juga punya mulut sah lagi ke tempat lain. Sekarang dengan media sosial dikembangkan, disebarluaskan cara seperti itu, maka terbentuk klaim. Klaimnya adalah kita memang harus seperti ini, atau ini boleh, ini enggak apa-apa, ini ditolerir. Kalau sudah klaim seperti itu, berarti telah meyakini yang salah itu sebagai benar. Pak Ibu berbahagia. Ini akidahnya menyimpang. Penyimpangannya adalah karena mereka telah meyakini kesalahan dan dosa-dosa itu sebagai sesuatu yang enggak apa-apanya, sebagai sesuatu yang boleh. Maka ini menyimpang akidahnya. Nabi Syu'aib diutus untuk itu. Makanya saya katakan tadi bahwa penyimpangan akidah yang merata di tengah-tengah kaum Madian bukan mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka telah menomorduakan Allah dengan klaim tadi. Klaim bahwa menyimpang itu enggak apa-apa. Padahal Allah melarang melakukan penyimpangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Oke, tadi lupa saya sampaikan. Ada dua dalil yang sangat mendasar tentang kesalahan mereka. Yang pertama, karena mereka telah membesarkan sesuatu selain Allah. Dan yang kedua adalah karena mereka telah bersifat zalim terhadap sesama manusia. Ini yang dikatakan oleh Nabi Syuaib kepada mereka.
Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin.
Tidakkah kalian melihat aku ngomong sekarang ini, saya bicara sekarang ini ada dalil, ada dasarnya, bukan sembarang omong, bukan omong kosong. Yang kalian lakukan di sini yang pertama adalah tidak menghargai Allah, tidak membesarkan Allah, dan yang kedua kalian di sini adalah merendahkan manusia atau menyengsarakan manusia lain. Maukah kalian seandainya berada pada posisi seperti itu? Jawabannya tentu gak ada yang mau. Makanya kalau gak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau gak mau dipukul, jangan memukul. Kalau gak mau didalimi, jangan mendalimi. Ini dalil berulang-ulang, ini sudah merupakan aksioma. Gak ada yang menolak ini. Bapak ibu berbahagia,
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu illal islaha mastata'tu.
Tidak aku inginkan, bukan untuk menentang kalian. Bukan begitu terjemahnya, apa? Sesungguhnya
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu.
Tidak kuinginkan menentang kalian ini kecuali agar kalian meninggalkan itu. Agar saya melarang kalian melakukan yang seperti itu, in uridu illal islah.
Bahwa yang kuinginkan adalah agar kalian semuanya menjadi baik.
Islah itu, baiknya itu adalah baik dari semua sisi. Kita misalnya ada konflik, ada bertikai, ada istilah islah, perdamaian.
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Jangan kalian rusak bumi setelah bumi itu bagus. Jadi islah ini maknanya mencakup kebaikan lahir batin. Saya berdakwah ini, kata Nabi Syuaib, supaya kalian islah. Islah di sini kalian baik semuanya. Baik dari segi pendapatan, dari segi apa namanya, kekayaan, rezeki, kemudahan hidup, maupun baik dari segi persaudaraan antara satu sama lain, saling menghargai, saling menyayangi, itu membuat kehidupan menjadi baik, menjadi damai, menjadi tentram. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada curiga, nggak ada kebencian antara satu sama lain. Orang miskin itu kadang-kadang benci sama orang kaya kalau misalnya dia merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh orang kaya. Cuma karena enggak bisa balas, orang kaya ini banyak backing, banyak kekuatan, kaki kubah. Kubah lati, sabar-sabar orangnya. Preh tinggal katanya. Rupanya besok belum sanggup ya, kaki sabar-sabar wa rote katanya. Tiba rokok tu kaki katanya kan. Nah. Kadang-kadang terjadi pelampiasan. Bapak ibu yang berbahagia, saya pernah membaca sebuah buku tentang patologi sosial yang ditulis oleh pakar penyakit masyarakat. Di antaranya ini ya, di antaranya apa katanya? Masyarakat yang tidak begitu tertib, enggak mau patuh aturan lalu lintas misalnya, buang sampah sembarangan, itu bukan masyarakat biadab. Maksudnya bukan masyarakat tidak berpendidikan. Bukan. Bukan karena mereka bodoh. Tapi sering sekali karena pelampiasan mereka terhadap entah apa yang dilakukan oleh penguasa atau oleh orang-orang kaya yang ada di tengah mereka. Makan jagung bam ti juga tengah jalan nanti. Pakon dia tanya, walak tak aku ke wali kota? Anam pucat, bawa jagung. Tu jagung ti pada dengan kota, palak ke wali kota. Apakah palak ada wali kota? Ipet dah naik. Oh, gede rupanya, tente. Lampu jalan kadang-kadang irom ke, macam tu maknanya. Dilemparlah taman kota misalnya, enggak dijaga. Lampu lalu lintas diterobos. Kenapa bisa seperti itu? Pelampiasan. Walaupun ada juga sebagian yang karena kedunguan dan kebodohan mereka, tapi tidak jarang itu pelampiasan. Nah, sampah dibuang sembarangan. Saya pernah nanya sama orang yang buang sampah sembarangan. Itu kontainer kosong ibu apa ya? Bam irom. Hairom lah kontainer. Lalu saya tanya, "Ai, kepun urang gede ya?" "Bah enang gede." "Ya hek pemerintah." Rupanya entah apa dia, ada dendam yang tidak tersalurkan ya. Makanya ibu bapak yang berbahagia, sekali lagi, begitu pentingnya islah diciptakannya ketenangan dan kedamaian supaya tidak tersimpan rasa benci dan dendam antara satu sama lain. Bapak ibu berbahagia, demikian pembahasan kita malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah sama-sama kita malam pun. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.